Danışı Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, bizimlə bağlantıda isə araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovadır. Xədicə xanım, bir neçə gün öncə Bakı aeroportunda baş vermiş hadisə ilə bağlı əvvəlcə istəyərdik ki, bizə qısa bir məlumat verəsiniz. Nə baş vermişdi orada, sizdən nə istəyirdilər və nə qədər sizi saxladılar?
Bu əslində birinci hadisə deyil və tək mənim başıma gələn hadisə deyil. Ölkədə insan haqları sahəsində, araşdırma jurnalistika sahəsində kim işləyirsə hamısı son vaxtlar eyni situasiyayla özləşir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndəsi filan. Hətta mənim vəkilim Fariz Namazlı da özləşmişdi eyni situasiyayla. Daha öncə başqa vəkillər də özləşmişdi. Ölkədən çıxanda da, girəndə də əməli başlı yoxlayırlar, pullar, sayırlar, çemadana baxırlar və s. Keçən dəfə xatırlayırsınızsə, mən Tbilisidən qayıdanda hətta ayağımın sarğısını da açıb baxmışdılar ki, ayağımın sarğısında ki, görəsə sarğının altında nəsə varmı. Bəxtləri biraz gətirdi, ayağım sağaldı. Yoxsa sarğı hələ də qalmış olsaydı, sarğının altına yazacaqdım, bəxtinizi bir dahasını. Bu dəfə biraz da irəli getdilər. Bu dəfə dedilər ki, fləşkanıza baxmaq istəyirik. Mənim də pul qabımın içində balaca bir yaddaş kartı var idi, flash drive var idi. Qız soruşdu ki, bu gömrükdə işləyən qız soruşdu ki, bu flash kartı, dedim ki, bəli flash kartı, dedi ki, baxmaq olar, dedim, olmaz. Getdi, xəbər verdi, gəldi, dedilər, buna hökmən baxmalıyıq, başqa yolu yoxdur, dedim, mənə kağız verəcəksiniz ki, siz buna hansı əsasla baxmalısınız və sonra mən bəlkə razılaşaram bunu verməyə. Mənə heç bir kağız vermək istəmirdilər, hətta baxış protokolunu belə vermək istəmirdilər. Yəni, hətta vəkilim deyirdi ki, siz bizə heç olmasa baxış protokolu verməlisiniz ki, baxdınız və içində heç nə tapmadınız. Onlar da deyirdilər ki, yox, biz sizə heç baxış protokolu verməyə borçlu deyilik. Siz sonra müraciət eləyərsiniz.
Nə məqsədlə baxış keçirmək istəyirdilər bu fəşrəvi?
Mənə Samir Hüseynli adlı gömrük məmuru dedi ki, o şübhələnir ki, mənim flaşqamın içində dövlətçilik əleyhinə məlumatlar var. Əslində, yəni, flaşqamın içində heç nə yox idi və mən bilirdim onun boş olduğunu. Mən onlara da dedim ki, yəqin ki, boşdur, amma mən istənilən halda bunu sizə verməyəcəm, çünki siz mənə bir parça sənət də vermirsiniz ki, siz buna baxdınız, baxacaqsınız və yaxud nəsə. Və mən jurnalistəm, mənbələrimə məsuliyyətlə yanaşmalıyam. İkincisi də ki, mənim onun içində şəxsi məlumatlarım ola bilər. Mən necə onu sizə verə bilərəm ki, siz ona baxın.
Siz dediniz ki, yalnız sizin başınıza gəlməyib bu hadisə, bir çox insanın başına gəlir, xüsusilə araşdırma aparan və s. insanların. Yəni, bu nə məqsədlə həyata keçirir? Hər halda bir flaşqa və yaxud da deyək ki, hər hansı bir axtarışın gücləndirilməsi nə ilə bağlı ola bilər?
Bilirsiniz, əslində bu məsələ bundadır ki, bizim öz dövlətimizə etimadımız yoxdur. Bizim dövlət orqanına etimadımız yoxdur. Sabah onlar əllərinə götürdükləri bu flaşqanı, içində heç nə tapmadıqlarını bizə təsdiqləyən sənət də vermirlərsə, onlara nə mani olur ki, sonra desinlər ki, onun içindən həqiqətən də dövlətçiliyə siz sənət tapmadı. Məsələ bundadır. Ona görə mən istəyirəm ki, hər şey çox rəsmi olsun və rəsmiləşdirilmiş şəkildə olsun. Mənim də tələbim onlardan buyurur. Və bu tələbimi də yerinə yetirmədikləri üçün mən onlara o flaşkanı vermirdim baxmağa. Məsələ bundadır ki, onlar da rəsmiləşdirmək istəmirlər. Əslində məqsəd budur ki, onlar bizim hansı məlumatlarla getdiyimizi, hansı məlumatlarla gəldiyimizi bilmək istəyirlər. Üstəlik istəyirlər ki, öyrənsinlər ki, biz özümüzlə nə qədər pul aparırıq, nə qədər pul gətiririk. Çünki onlara elə gəlir ki, ölkədə, onlarda belə bir mif var ki, ölkədə demokratik dəyişikliklər üçün milyonlarla pul yatırırlar. Çünki əks halda onlar düşünürlər ki, bu ancaq böyük bir pul qarşılığında ola bilər bu fəaliyyət. İnsanlar sadəcə başqasının haqlarını müdafiə eləmək xətrinə bu işi etməzlər. Çünki özləri havaya heç nə eləmirlər. Özləri ancaq merkantil maraqlardan çıxış edirlər. Özləri, yəni onlara çatmır. Mən hətta belə bir misal gətirmişdim. Babək filmində belə bir səhnə var. Babəki tutandan sonra Xəlifə Mötəsim katibinə belə bir elan yazdırır. Deyir ki, yaz ki, Rum imperatorunun nəslindən olan Babəki tutduq. O da deyir ki, necə Rum imperatorunun nəslindən olan? O da deyir ki, əlbəttə yaz. Biz yazmayacaq ki, çarıqlı çobanı tutmuşuq 20 illik mübarizədən sonra. Yəni, hökumət də belə bir mif yaratmağa çalışır ki, bu ölkədə insan haqları ilə məşğul olan adamlar bunu hökmən pul xətrinə edirlər. Bunu pulsuz eləmirlər. Çünki nə qədər repressiyalara baxmayaraq bu işi görənlər var hələ də. Onlara elə gəlir ki, bura yəqin ki, milyonlar yatırılır ki, bu iş davam edir. Əks halda davam eləməzdi. Onlarda belə bir təəssürat var.
Siz xaricdə olanda, yəni başqa bir hadisə baş verdi, sizin məhkəməyə çağrıldığınız haqqında məlumat yayıldı. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Əvvəlcədən xəbərdar ediniz mi? Ümumiyyətlə, nə baş verir?
Mənim üçün tamamilə sürpriz oldu. Çünki mən bu iddiaçı məni günahlandırır ki, mən onun hökumətdə işlədiyini və cinsəl həyatı ilə bağlı məlumatları yaymışam. Düzü, mən bir müxalifət partiyası üzvünün, yəni əslində bu həmin iddiaçıdır, o üzü artıq bu məlumatları açır, əməkdaşlığa cəlb olunması haqqında sənəd olduğu iddia edilən bir faylı yaymışam. Amma mən həmin adamın adını silmişəm yaydığım faylda və indi də fotolar bölməsində, Facebook səhifəmdə həmin şəkli o vaxtı necə qoymuşamsa o şəkildə görə bilərsiniz. Mən adın və hətta o adamın kimliyinə işarə edəcək bütün məlumatları silmişəm. Qorluq yaşdı dövlət sirrinin yayılması barədə. Bu təqribən onun təsdiqi idi ki, bu sənəd doğrudur. Amma mən yenə də yəni, prokurorluq, hətta bundan sonra da mən həmin adamın adını və şəxsi məlumatlarını açmırdım. Amma sonra Facebook ifadəçiləri yazırdılar müxtəlif yerlərdə ki, sənəd retuşsuz, yəni adlar silinməmiş və s. şəkildə 3 il bundan əvvəl yayılıbmış. Öbür başqa sənəddə yayılıbmış.
Yəni o sənəd sizin adam tərəfinizdən yayılıb, yoxsa yəni ilk dəfə? Yəni
yox, yox, başqa bir adam tərəfindən 3 il bundan əvvəl yayılıbmış həmin sənəd. Yəni bu barədə mənə məlumat verdilər.
Həmin şəxs ən son müsahibələrin birində bildirib ki, yəni məhkəməyə verməmişdən qabaq MTN-ə müraciət edib və sənədin həqiqiliyi yoxlanıb və məlum olub ki, bu həqiqi sənəd deyil. Amma siz dediniz ki, açıqlamada bildirilir ki, yəni dövlət sirrinin yayılması kimi göstərilir. Yəni burada bir ziddiyyətdən söhbət getmirmi?
Orada ziddiyyət var. Əlbəttə ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi kiminsə yataq otağını pusub, sonra onun şantaj elədiyi barədə açıqlama verəsi deyil, yəni bunu təsdiqləyəsi deyil. Bu prokurorluğun bu işi dövlət sirrinin yayılması kimi tövsüf eləməsi, bunun dolayı yolundan təsdiq edildi ki, bu bir sənəddir. Amma yenə də mən yəni o iddiada deyiləm ki, bu sənəddir, həqiqətdir və yenə də o adamın adının yayılmasının tərəfdarı deyiləm. O adam özü öz adını yaymaq istəyib. Üstəlik, başqa məlumatlar da yayır orada ki, güya o kiminsə hansısa bir qadını zorlayıbmış əvvəllər və bu barədə güya məlumatlar yayılıb. Mənim ümumiyyətlə o qadının zorlanması və s. məsələlərdən ümumiyyətlə xəbərim yox. Yəni, ümumiyyətlə o həmin məlumatlar ümumiyyətlə mənim Facebook səhifəmdə olmayıb. Mən yəni o həmin o adamın başqa bir cinayət işinə cəlb olunması ilə bağlı heç bir məlumat yaymamışam. Mən belə başa düşürəm ki, bu adama tapşırıq veriblər ki, mənə qarşı iddia ilə çıxış eləsin və bunu ondan ötürü eləyirlər ki, ya mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoysunlar, bununla mənə mane olsunlar ki, mən xarici forumlarda insan haqları, korrupsiya və s. barədə danışmayım. Ya da ki, həqiqətən də məqsəd məni həbs elətdirməkdir. Bundan əvvəl, mən ölkəyə qayıtmamışdan əvvəl bu məlumatı yaydılar və mənə də xəbərdarlıqlar göndərdilər ki, mən gələn kimi həbs eləyəcəklər. Və güman edirəm ki, onun məqsədi o idi ki, mən heç ölkəyə qayıtmayım və bununla da ölkədə propaganda başlasınlar ki, mən ölkədən qaçdım. Mən düzü, yəni ki, əslinə qalsa mən ölkədən çalışacağım ki, yəni çalışacağım deyəndə ki, qaçmayacağım ölkədən. Yəni, bunun çalışmağı, çalışmamağı yoxdur. Mən ölkədən çıxıb getməyəcəm və xüsusilə də qaçmayacağım. Bura mənim ölkəmdir və mən bu ölkədə istədiyim qədər qalacağım və kimsə məni ölkədən getməyə məcbur edə bilməz. Ziyyət yaxşı olanda özüm çıxıb gedərəm istəsəm. Mühacir sığınacaq filan almış olsaydım, artıq əvvəlki fəaliyyətim olmayasıydı. Çünki bir balaca, yəni mən düşünürəm ki, ölkədə ölkəni qoyub qaçan adamların bir balaca söz hüququ daha azdır başqalarına nisbətən. Mənim həmkarlarım qarşısında məsuliyyətim var, mənim dinləyicilərim, oxucularım qarşısında məsuliyyətim var, mənim yoldaşlarım qarşısında məsuliyyətim var. Təsəvvür edin ki, mən araşdırma aparmışam və araşdırma jurnalistikasını təlimlərini keçirəm və bir çox gənc jurnalisti ruhlandırmışam ki, onlar da araşdırma eləsinlər. Mən ölkədən qaçım, onlar qalsınlar, araşdırmaları eləsinlər. Necə ola bilər?
Oktyabrın 9-unda məhkəmədir, yəni bildiyimiz qədər. Bu nə gözləyirsiniz? Yəni nə oldu, nə baş verəcək?
Bu çox qeyri-ciddi bir proses olacaq. Çünki bəri başdan deyim ki, məhkəmə əslində məhkəmə icraatına başlanmamalı idi bu şikayət əsasında. Mən ölkədə olmaya başlayıblar, bu da olmamalı idi. Mənə iddia ərizəsi çatdırılmadan başlanıb məhkəmə icraatına. Bu da qanun pozuntusudur. Prosedur pozuntularını əlbəttə ki, biz sənədləşdirəcək və şikayətləndirəcəyik. Amma məsələ, mənim mərzinə gələndə bu boş bir şeydir mənə qarşı olan şikayət. Mən etmədiyim bir şeydə günahlandırılıram. Məsələ, heç etmədiyim bir şeydə günahlandırılmaqda da getmir. Əgər onlar istəyirlərsə ki, bu mövzu çıxsın məhkəmə araşdırmasına, ona mən bu məhkəmə prosesindən istifadə etməyə çalışacağım ki, bu məhkəmə prosesində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həqiqətən də bu işi görüb görmədiyi ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxarmağa çalışaq. Bir halda ki, onlar istəyirlər ki, bu mövzu məhkəmə araşdırmasına çevirsin. Bəli, gəlin bu mövzunu məhkəmə araşdırmasına çevirik.
Təşəkkür edirəm Xədicə xanım. Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, bizimlə bağlantıda araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmail idi.
Çox sağ olun dinləyicilərinizə də. Təşəkkürümü bildirirəm.